Latgalē jau vairāk nekā nedēļa termometra stabiņš naktīs noslīd līdz pat mīnus 20 grādu atzīmē. Sals liels netipiskas kalendāram, kas rāda pavasara atnākšanu un nevienam vien par dabu nevienādzīgam cilvēkam, liek satraukties par mazo brāļu savvaļas dzīvnieku un jau sevišķi putnu eksistenci šajos apstākļos. Īpaši, piemēram, putniem kā piemēram gulbjiem, te nemaz nebūtu jābūt.
Daba tā kā man ir svarīga, tomēr tas, kas mums ir apkārt, un arī putni, protams.
Es noteikti uzskatu, ka viņam būtu pašam jāiztiek, jo tieši tas arī viņu pieredinātu pie apstākļiem, jo savādāk cilvēks viņu pieredina, tad viņš arī nespēja izdzīvot mūsu klimatā.
Simtiem zvan ar satraukumu, kā palīdzēt un ko darīt ar putniem ziemām, saņem Latvijas Savvaļas putnu biedrība draugas pārns. To sekmē šie gada bargā ziema, Latvijas radio telefona intervijā saka biedrības pārstāve Anete.
Nu, jā, varētu teikt, ka šī ziema tādā ziņā tāds mans apmāns putniem, jo decembrī un pārējā ziema bija ārkārtīgi smaiga, varētu teikt, daudz putni arī pat neaizgribēja prom. Mēs saņemam ziņas arī par gārņiem, kas uzturās un Rīgā, un varētu teikt, diezgan daudz putni. Un tagad šis sals, tā kā varētu teikt, diezgan nostādīja sliktā situācijā šos putnus, kas palikuši. Un tad, protams, mans veidīgi mēs saņemam zvans par gulbiem, kas nonākuši nelēmē, un tur pēkšņi sāka tur aizsalpēt. Ūdens tilpnes iet, un arī pat tāds ūdens tilpnes, kur iepriekš trauma bijusi, ir, un situācija, kad, piemēram, paliek ģimene.
Tā ir lielo pilsēta problēma, un pasaulē tā nav jauna. Runājot par šeit dzīvot palikušiem putniem, tieši gulbiem, saka Latgales zoodārza vadītājs zoologs Mihāls Pupiņš.
Šogad mēs saņemam kaut kur 5-8 zvani par putniem, kas ir palikuši, nu lielākoties, protams, ka tie ir tie gulbji. Kāpēc putni paliek ziemot? Pirmkārt, dabiska atlase to nevar atcelt, diemžēl daba viss notiek tā, kā jāizdod tiem, kas ir labāk pielāgoti. Tātad, ja viņš, piemēram, ir vai nu maz spēka, vai nu nav attīsties, vai nu kaut kas viņam notika, vai nu daudz slimojas, viņš nevar iziet cauri tai dabiskai atlasei.
Tieši Daugavpilī šobrīd šuņupītē mīt viens gulbis, kas satrauc pilsētniekus. Ikdienu 7:00 no rīta un vēl vakarā Daugavpils dzīvnieku patversmes vadītāja Oksana Bondre pati dodas šo gulbi barot, un viņa saka, šobrīd putnam dzīves briesmas nedraud, bet tas, ka putnis te palicis ziemot, iespējams ir pašu cilvēka vaina.
Nu, bet ar viņu viss ir kārtībā, jo tur tā maza tā upīte, viņa nav ledu, viņš pelt, viņš et, viņš ir aktīvs, viņš tur kopi savu palvu, viņš var pacelties gaisa, viņš var parlīdot no vienas puses uz otru, tur ir tās trīs vietas, kur nav ledu, un viņi tur principā dzīvo. Mēs viņus regulāri pārbaudām, no rīta barojam, vai no vakaras, vai no rīta, lai putnis neredzētu, nu, kas baro. Un mēs vienkārši ar speciālu barību vistam.
Ko cilvēkiem tie, kas zina, ka tas gulbis ir dzīvo, vai viņiem būtu jānāk, jābaro, vai īstenībā pietiks ar jūsu palīdzību profesionālo?
Nu, protams, viņi var atnākt un pabarot, bet, kā es jau teicu, labāk barot no rītiem un vēlu vakarā, kad ir tums, lai dzīvnieks neredzētu, kas viņus baro. Un galvenais ir jābaro vai nu ar salātiem, zaļiem salātiem, vai nu ar nu, speciālu barību ar graudiem, ar speciālu vistas barību, ar tādu ar baltmaize un ar rudzu, to maizes nedrīkst barot.
Respektīvi maize, ko cilvēki bieži vien nes un baro,
jā,
tas
to
nav
nedrīkst.
Pareizi.
Un principā tas variants, kāpēc viņš ir palicis, pilnīgi visa atbildības ir cilvēkiem. Ja cilvēki nebarotu gada laika tos gulbjus, tad viņi visi lidotu pārzīmot siltajos zemes. Jā.
Nu, maizīti, protams, ka neviens ortologs jums neietiks, bet nu, es neredzēju pagaidām nevienu gulbi, kurš bija nobiris no maizes. Īsti zinātnieki parasti pret tur piebarošanas un tā tālāk, jo jūs iejaucaties dabiskajos procesos, evolucionajos procesos, tas nav labi. Bet no citas puses tā ietekme ir tik liela jau pasaulē, tik daudz to gulbi dzīvo pilsētās, ka principā jūsu tas nabaga viens gulbis īpaši nekādīgi neietekmēs visu šo procesu.
Cita runa ir paša cilvēka drošība. Barojot ziemā gulbis ir gadījumi, kas šī iemesla dēļ bojā iet paša dzīvnieka mīļi. Drošība pirmajā vietā uzsver Mihāls Pupiņš.
Jā, kas redz gulbīti, it īpaši tie ir bērni. Lūdzu, es ļoti, ļoti lūdzu pie gulbja, nevajag iet pa to ledu, tur, kur gulbis pelt. Jo lielākoties tur ir tur, kur ūdens ir palicis, tagad tad tur ir vai nu straumē, vai nu vēl kaut kas, un ledus tur nebūs labs. Tāpēc, lūdzu, nevajag iet pie gulbīša, barot viņu ar maizīti, nevajag viņu ar fotografēti, selfi un visu pārvīt. Tas bija daži gadi atpakaļ, gulbis noslicināja cilvēku, viņš atnāca viņu pabarot no krāstā. Gulbītis mēģināja kaut kādīgi uzbrukt tur sievietī sievai. Sievu virs gāja aizstāvēt no gulbjā, paslidēja kājā, iekrita ūdenī un viss.
Putniem palīdzēt ziemā vai ļautiem lemt par savu eksistenci ir paša cilvēka atbildība. Svarīgākais nopietni iejaukties to izdzīvošanas dzīvesveidā, saka dabas pētnieki. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.